Трэцяя медытацыя падчас велікапосных рэкалекцый з удзелам папы і супрацоўнікаў рымскай курыі была прысвечана чалавечаму вымярэнню супольнага спажывання ежы. Яна базавалася на евангельскім апавяданні пра апошнюю вячэру. Разважанні прагучалі сёння раніцай у духоўным цэнтры мястэчка Рыша. Рэкалекцыяніст айцец Джулія Мікеліні нагадаў, што менавіта ежа стала сімвалам першага біблійнага непадпарадкавання Богу і першага смяротнага граху. Ён узгадаў і братазабойства, якое адбылося па прычыне рэўнасці Каіна да Абеля з-за яго ахвяры з першынцаў, статку свайго і тлушчу іхняга. А таксама ненавісць паміж братамі Якавам і Ісавам, падставай якой стаў голад аднаго з іх. Гэты спіс можна было б працягваць доўга, заўважыў святар. Ужыванне ежы ў першую чаргу з'яўляецца сведчаннем сапраўднай антрапалагічнай слабасці. Гэта неабходнасць, прадыктаваная чалавечай натурай. Харчаванне – гэта атрымліванне жыцця спаза сябе, а значыць, прызнанне сябе не самадастатковым, абмежаваным. Супольнае спажыванне ежы – гэта прызнанне гэтай абмежаванасці перад іншымі. Айцец Мікеліні узгадаў апошнюю вячэру і заўважыў, што падчас яе Езус, даючы вучням спажываць сваё цела і піць сваю кроў, даў усяго сябе поўнасцю без астатку. У Евангелі святога Мацвея можна прачытаць, што кроў Хрыста будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў, і што імя Хрыста надасць форму прабачэнню грахоў. Бо сам чалавек не можа загладзіць сваю віну або заплаціць уласную цану Богу, перш за ўсё за свае памылкі і грахі. Толькі Бог сам можа зрабіць гэта. Рэкалекцыяніст прапанаваў прысутным спытаць сябе пра асабістыя адносіны да ежы, пра самавалоданне, як у спосабе прыёму ежы, так і ў яе колькасці. Яшчэ адзін важны аспект у кантэксце апошняй вячэры – гэта страчанае адзінства паміж хрысціянамі і нашы крокі ў накірунку яго аднаўлення. І нарэшце, паводле айца Мікеліні, кожнаму варта паставіць пытанне аб разуменні велічы справы прабачэння грахоў, якую Хрыстус рэалізаваў не на словах, а праліваючы сваю кроў на крыжы.